habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Oktoobarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacadda caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee qasaarihii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacay ahaayeen. Tiradii aan aragno meydka ahayna 79 bukaan ay ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay. Waxaan u qabanay adeeg caafimaad, waxaa laabatay igoo nabad qabo adeeg caafimaad kan u sameeyay 18 qof. Intii kale waa saxinay adeeg caafimaad oo kala duwan aan u qabanay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag u cambaareeyay weerarkii shalay ee Al-Shabaab ka geysteen magaalada Muqdisho.
ilaahay hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysa dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhawaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zooba labaad waaye arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin afriyo ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana jira warar dheeraada oo sheegaya in dhimashadu ay hadda gaartay 107 qof Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu booqday goobtii uu weerarka ka dhacay waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka in ay u istaagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah la siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii iyo sidoo kale caruurta dhibanayaasha ee ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab ay geysteen. Qaraxyadan oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska ugu mashquulka badan caasimadda Muqdisho ee Soobe. Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka hor inta aanu booqan goobta waxa uu cambaareeyey weerarkaasi isaga oo sheegay inuu ahaa weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay lagu qaaday dad aan waxba galabsan ayna ka dambeeyeen kooxda dambiilayaasha ah ee Al-Shabaab. Waxa uu madaxweynuhu wacad ku maray inuu weerarkaasi uusan niyo jabin doonin dadaalada ay wada dowladdiisa iyo dadka Soomaaliyeed. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala dalka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo Faisal Cumar oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaguna dhaawac ka soo gaaray. Kooxo looga shakisan yahay jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidamada gobolka Bari ee Burkina Faso sida ay saraakiisha amniga u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Waxaana rabshadihii ugu dambeeyay ee gelgelay dalkaasi galbeedka Afrika. 4 ka mid ah ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo Sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fat N'Gourma iyo Nati Boyani sida uu ilo wareediye ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Ilo wareediye kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamo gurmad ah oo loo diray aagga uu weerarku ka dhacay isla markaana ay wadaan baaritaano ku saabsan qaabkii weerarkaasi u dhacay. Weerarada gaadmada ayaa ku soo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee مجموعة للدعوة الإسلام والمسلمين وهوستها القاعدة أي جمعيه الشيطي إن أي ورقو قادين سرق ملتري وكي على مقالة ديجيبو وأه مقالة مهم أهوكو تالا وقويق الدالكاسي ومدو صدح بلاد أهي كوحاهن جهاديين تأه أي قدون قليين إذا مدى أيها الشيغين وغيران طبان أسكري أي كودينتين كنتن كلانا أي كودا وعمين ورقاسي أرقاق حسيس سنينتي لغو قادي قوتدا فريه طبنات ardayda Iran ee dhowr jaamacadood oo waddankaasi ku yaala ayaa mudaharaad ka dhigay ay kaga soo horjeedaan geerida gabadh dhalinyaro ah oo ku baxday gacanta ciidamada amaanka waxaa jira xogaa sheegaya in isku dhacaya ay ka dhasheen banaanbaxyadankaas oo dhexmaray ciidamada amaanka iyo dad mudaharaadayay jaamacadda islaamiga ee Asad ee dalka Iran ayaa ciidamo dharcad ah oo ku hubaysan qoryo iyo ulo waxay weerareen arday isku soo baxday sida ay VOA-da ay warineyso qaybteeda Beershiya la hadasha mudaharaadyada Iran ayaa ka bilowday gabar 22 jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini oo gacanta booliska ku geeriyootay gabadhan oo ka soo jeeda kurdiyiinta dalkaasi ayaa lagu xiray caasimadda Tehran bishii September 17-keedii iyadoo loo heystay in ay si qaldan u xiratay xijaabki waxana ay geeriyootay 3 maalmood kadib markii ay booliisku gacanta ku hayeen booliiska ayaa sheegay in gabadhani ay wadna xanuun qabtay ayna u geeriyootay inkastoo qoyskeeda ay sheegeen inaanay ku ogeyn wax wadna xanuun ah horana aanu u qaban kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 200 oo qof ay ku dhinteen tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada laga soo horjeeday geerida gabadhaasi dafka qamadiga waddanka Ukraine ayaa hakad galay ahad maanta ah kadib markii Ruushka uu joojiyay ka qaybgalka heshiiskii taariikhiga ahaa oo uu ogolaanayay in shixnado muhiim ah laga dhoofiyo dekedaha dalka Ukraine isagoo Ukraine ku eedeeyay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibtooda ku sugan gacanka Crimea heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii July waxa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay waxa ayna ahay talaabo muhiim ah oo lagu dhimaayay dhibaatooyinka cunayarida ee ka jirta qaybo ka mid ah caalamka heshiiskan ayaa u ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi waxana laga waday ama lagu waday in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskaasi 19ka bisha November ee soo socota sabtidii ayaa Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka heshiiskaasi kadib markii ay ciidamadoodu ay ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay drone isku ku qaadeen maraakiibteeda badda madow taasi oo Ukraine ay ku tilmaantay marmarsiyo been abuur ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay talaabadan mid laga xumaado halka xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunada u isticmaalayso hub ahaan halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgoyska Soobe oo ay shalay ka dhaceen laba qarax oo loo adeegsaday baal buur ismiidaamin ah madaxweynaha oo ka hadlay goobtaasi ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 100 qof ay ku dhinteen weerarkaasi iyadoo tirada dhaawacuna ay gaarayso 300 qof madaxweynaha wuxuu ka codsaday caalamka in ay u soo diraan dhaqaatiir iyo dawlo loo isticmaalo in lagu dabiibo dadka dhaawacmay waxa kale oo madaxweynuhu ugu baaqay dadweynaha in ay tagaan isbitaalada oo ay dhiig bixiyaan weerarkan waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilay qaraxaasi kuwaas oo aanan sababna loo heli karin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlayay rayidka qaraxaasi ku dhintay waxa uu yiri
dadka meeshaan maanta ay ku lahaayeen shan sano kadib bisha Oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkan oo ay dad Soomaaliyeed adduunyaha ku lahaayeen dadkani yay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen shan sano ka hor kuwii dhaawac ahaay oo soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa aqoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkood ahalka oo ku baxay iyo kuwo kale intaba dadka Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaa ku yiraahday ilmaheeda maanta qadada ay cun lahayn caawo cashada ay cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirta in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaa ku ilaaday joogay ama kasoo baxay meesha ku yaala iyo dad saf musaafireen ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaad maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay
madaxweynaha oo ka hadlaya goobta qaraxu uu ka dhacay oo ay tabinayeen telefishinka idaacadda Radio Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo dhowr furumood oo dalka ah isagoo ku tilmaamay tallaabo fulinimo ah in raid aan waxba galabsan la dilay wuxuuna ugu baaqay Al-Shabaab oo ugu yeeray qawaarij inay iska dhiciyaan ciidamada la dagaalamayo oo aysan shacabka beegsan
saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socota habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta a lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeya tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacay kalena way soo bixi doonaa dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshi waa isla goobti waa isla noocii dadkii oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkisma dhici doonaa iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waay wuxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey ee inta soo daba mariyaya muxuu ahaay dadkii cabriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay
madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada lacagaha siiya Al-Shabaab ay ka fakaraan qasaaraha qaraxan iyo doorka ay lacagta ay bixiyaan ay ku lahayd qaraxii shalay ka dhacay soobe isagoo ku dhiirigeliyey in ay joojiyaan lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab
lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leh walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay dhe Shabaab ra'yigoodan jecelahay dhe laakiin dadka maanta meeshaan ku dhamaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waa
warbaahinta dowladda oo tabinaysa hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay madaxweynaha in gurmad dhiig ah lala gaaro dhaawacyada ku jira cisbitaalada isagoo intii awooddana ugu yeeray in ay kaalmo la gaaraan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxay hantidoodu ay ku burburtay waxaanu sheegay in dowladdu ay waxbarasho lacag la'aan ah siin doonto caruurta waalidkood ku waayay qaraxyadii Al-Shabaab
waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii aan leeraa ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan rabo ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka iclaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawi lacagtii tuushinka aw $10 aan lalahayn
olole dhiig shubis ah ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta ka socda magaalada Muqdisho waxaana la arkayay madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka oo dhiig bixinaya sidoo kalena waxaa weli burburka dhismayaasha laga soo saarayaa meydad iyadoo ay jiraan meydad kale oo la aqoon waayey oo weli yaalla cisbitaalada magaalada Muqdisho qaarkood haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa booqday xarumaha caafimaadka isagoo halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan waxaa sidoo kale uu booqday isgoyska soobe oo uu qaraxu ka dhacay warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo aan wali si dhab ah loo hubin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadii shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku taala isgoyska Soobe ayaa haddana waxa isii soo taraya tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ee la geeyay qaar ka tirsan xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho waxaana gaarayaan guud ahaan 107 qof oo dhimasho ah iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 250 ruux isbitaalka madiina oo qura ayaa la geeyay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 97 halka meydadka la geeyayna ay yihiin 75 sida uu VOA u sheegay madaxa caafimaadka isbitaalka madiina Dr. Saciid Cabdul Qadir Daahir
isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacyo ahaayeen tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ahaayeen oo meydo ayuu meydada la keenay waxaan qabannay adeeg caafimaad waxa laabta ayagoo nabad qabo adeega caafimaadka oo sameeyay 18 qof intii kala waasixinay adeega caafimaad kala duwan oo qabanay inkastoo isugu jireen bukaan xaaladoodu adag yihiin iyo bukaan xaaladoodu ay fudud yihiin alxamdulillah guud ahaan aad u wanaagsan yihiin bukaanadaas waxaa jiray hal bukaan oo waa garanaysa markii loo kala sameeyay bukaanada la kala saaray xaaladoodu adag yihiin bukaan markii horeba conditionkiisu aad u liitay oo faybta markii la keenay triage ku dhintay laakiin guud ahaan bukaanadii kale la tacaalkii maamulkii iyo shaqaalihii guud ahaan dadaalka ay sameeyeen adiga caafimaad oo hufan loo sameeyay dhiigoodii daawadoodii shaqadii loo qabto alxamdulillah stable waaye aad ugu fiican yihiin
ma jiraan marka laga soo tago 75 meydadka oo la idin keenay dad dhaawac oo isbitaalka halkaas qof oo sheegtay maana dad kale ku dhintay ma jiraan
maya guud ahaan aad ugu fiican yihiin wax kale ku dhintay ma jiraan waxaa jiray xaalad xilli dambe goor dambe la keenay oo dhaawacyo ah oo qaarkood shaqaale caafimaad oo ambulaansiyada kuwa ka shaqeynayay kamid ahaa oo naloo keenay xaalad xilli dambe waa adigana adeeg caafimaad loo sameeyay aad u fiican haddana xaaladoodu aad u wanaagsan tahay dad aan la garanaynaa jiro oo jirkoodu go'an yahay oo qaybta morjariga yaalla dad waxaa jira ayagoo shoog ku jira la keenay oo dadkoodu aanan garanayn oo adeeg caafimaad aan u sameynay shaqada aan qabannaa waxay tahay qofka markii lanoo keeno ma raadino ehelkiisa waxaan raadinaa dhib joojin inaan sameyno adeeg caafimaad aan u fulino kadib markii miirkooda soo laabto dadkooda aan ku raadino
isbitaalka Daarushifa ayaa isna qaabilay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 30 sida uu ku waramayo Dr. Cabdullaahi Umar oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi
shalayka Daarushifahan hal mar baa waxaa la galay xaalad emergency ah annagu waxaan qaabilnay bukaano kor u dhaafaya 30 bukaan waxa isbitaalka markiiba dib loo celiyay ilaa 7 bukaan hal bukaan waa dhintay oo xaaladiisu waa cusub markii la keenayayba waxaana dhacday in maaragtay bukaanadii kale ee kasoo hara oo 22 ah loo shaqeeyo si dhaawac ahaan loogu shaqeeyo kuwa baxay oo dhaawacyadu fududaa iyo kuwa culus oo qaliimo galay iyo kuwa hadda jooga oo ICU ku jira qaliimo kuwa sugaayay isugu jiraan xaaladu guud ahaan hadda waa degan tahay bukaanada nala jooga oo dhan wax xaaladoodu ay hadda culus tahay ama in dibadda loo qaado u baahan kuma jiraan waxaan kaloo fidinay gurmad dhiig shubida isbitaalkana guud ahaan wax lacag ah kama qaadin dadka dhiigga loo shubaayo iyo kuwa shubaayo
goobaha caafimaadka ee loola cararay dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Soobe ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka Kalkaal kaasoo la geeyey dhaawacyo gaaraya 36 ruux sida uu ii sheegay Qadar Ibraahim Faarax oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalkaasi
musiibadii shalay dhacday waxaa naga soo gaartay 36 qof oo dhaawac ah waxa dhimashaan la nooma keenay isbitaalka Kalkaalahan 36 qof oo intii badnayd waa fasaxnay 5 qof oo dhaawacyadu culus yahay 5 qof oo dhaawacyadu culus yihiin qaliimaan u sameeyay waan jeefan isbitaalka wuxuu ugu shaqeeyay dhammaan dadkaas oo dhan si bilaash ah wax lacag ah lama jaajgareynin timka hadda jeefana waa joogaan isbitaalka timkii kale waa fasaxnay
isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah goobaha la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay dhacay waxaana isbitaalkaasi la geeyay meydad gaaraya 130 ruux iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 106 goobta shalay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska Soobe oo aan saakay booqday ayaa waxa ka muuqanayay burbur lixaadle oo soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi kuwaasoo isugu jira hoteello iyo dukaamo waxaana jira in xalay xilli dambe ilaa saakay meydad horle laga soo bixiyey dhismayaasha hoostooda wafdi cabdullaahi warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii shalay
shalay jawiga markuu qarax dhacay waxaan ku jirnay sida caadiga businesskeena caadiga waxaa ka dhacday meeshaas musiibo qaraxii koowaad markuu dhacay anaga dhan gidiir iyo meel aan kala joogno waa qoon weynay kadib markii cambaar aan joogno dhowr iyo toban daqiiqo kadibna qaraxii labaad aanu ku dhacay. Qaraxii labaad markuu dhacay isbeddelka waxa ku meesha noqotay meel burbur ah, hantidii iyo ganacsatadii iyo dadkii dhaawacii iyo miidkii waa kala qoonweynay oo aad aanu meesha burbur u dhacay. Wallaahi waxaan arkay dad badan oo baabuur badan iyo mootooyin badan, ganacsato badan oo meeshaas aan aqaan oo ugu maanta aan xasuusto adeerkii Xuseen Tilna oo meesha ku jira ganacsatada sarablaasha ka mid ahaa oo ilaa hadda aan la anahay miidkiisa. Waxaan kaloo meeshaas dad badan oo asxaabtiisa oo ganacsatada ka mid ahayd iyo baabuur badan oo meesha maray salaamigii soo booqo qof walba yaqaano, meeshaas waxaa ku burburtay hanti badan, waxaa kaloo aad u burburay dad badan oo maanta dhaawac ah, miidad badan oo meesha yaallo. Shalay ilaa maanta waxaa dhibaatadaas wax la soo koobi karma. Waxaa dukaamadii iyo hoteeladii oo eerida ku yaala fadhi saaka laga soo bixinayo miidad badan, waxaa laga soo bixinayo dad googo'an. Waxaa ilaa hadda cagaafkii ku jirta oo saacadan aan kula hadlayo, cagaafkii iyo baabuurtii dowladda oo gurmadka sameynayaan, dhibaatadaas nu ilaa hadda weli waa socotaa.
Waa tahay adeerkaas lagu waayay.
Adeerkii wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsato sarifleyaasha isgooska soobe Xuseen Tilna la yiraa. Ilaa hadda nolol iyo geeri looma hayo.
Wafdi waxa uu sidoo kale ka tirsanaa ganacsatadii uu saameynta ku yeeshay qaraxii bishan oo kale shan sano ka hor ka dhacay isgooyska soobe.
Xasan Kaafiyo qaraxii hore ee soobe waa joogay waqtigii qaraxii hore dhacay, waqtigan wax yar u dhexeeyay muddo hal saac ah, sideed saac baro qaraxan dhacay, qaraxii horena wuxuu dhacay sagaal saac. Wuxuu isku mid yahay qaraxii hore iyo qaraxan waxba isma dheero, sababtoo ah kani dhibaatada uu geystay annaga waxaan ka mid ahayn bisnisyaashii hore ee ganacsatadii hore meesha ku burburtay. Muddo shan sano ah waxaan kusoo jirnay ilaa intaas inaan soo kaban sa u soo kaban lahayn, sidaan micnaha qaraxii noo gaara dhibaatadii dadkii kastamarkii loo soo celin lahaa, annagoo intaas aan weli aan ka kaban ayaa waxaa nagu dhacay qaraxii labaad ee shalay. Wallaahi ma garanayo siday dadkii iyo qancanaanta iyo qalbigii suu noqon doono, ma garanayo. Laakiin annaga waxa uma istaageyno, waan bilaabeynaa meeshii shalay aan joognay oo bisniskii naga burburay, haddana waan soo celinaynaa.
Waa markii labaad ee isgeyska soobe ay ka dhacaan qaraxyo geystay dhimasho iyo dhaawac badan, waxaana weli dadku ay xasuusanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar shan sano ka hor ka dhacay isgeyska soobe, kaasoo weli qoysas badani aanay ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Najiib Cabdullaahi Macalin, waxaa weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee gaarka soobe uga dhaawacmay xaaskiisa iyo gabar la dhalatay. Sidoo kale weerarkaasi waxa uu ku waayay saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen, kuwaas oo mid ka mid ahan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin. Isagoo ku sugan cisbitaalka Digfer oo magaalada Muqdisho ayuu Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud waxa uga warramay dhaawaca soo gaara xaaskiisa iyo dumaashadiis inta uu la egyahay.
Walaal, Digfer hospital baan joogaa. Walaal, waxaan la joogaa gabar aniga ooridayda oo xaaskayga oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay.
Waa qaraxii shalay ka dhacay soobe?
Qaraxii shalay soobe ka dhacay iyo dhibtu ka soo gaartay. Dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen, waan soo bandeganahay. Dad baan raqdooda iyo ruuxooda lahaynin.
Marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashida, mise qaraxii dambe haddana dhacay?
Labada qaraxba waxbaa ka soo gaaray. Kii koowaad bay ku dhaawacmeen markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna, kii labaad bay la kulmeen.
Marka labadaba dhaawac way u geysteen?
Labadaba dhaawac ayay u geysteen.
Bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed?
Labadoodu aan kuu kala saaro gabadha aniga xaaskayga ah, madaxa labada lugood, dhabarka laf dhabarta oo garabka ah, dhegta intaaba firira uga yaala. Gabadha dumaashidaay ahna waa madaxa, il hoosteeda goonku wuu jaban yahay, madaxa waa halkaasuu ka jaban yahay, gacan way ka jaban tahay. Turaajo waa la geliyo gudaha, naqas iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay. Dhibtooda noocaas wey walaal.
Meesha inaad degan tahaad sheegtay, marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay?
Meeshay joogeen, haa.
Markaba meesha ma meel aad deganeedeen ba, mise waa meel aad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aad u shaqo tagayseen?
Walaale, iyadu ganacsi bay ku haysteen, labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah, laakiin waxaan deganaa laamiyaraha soobe.
Marka
gaariga labaad ku qarxiyeen.
Hadda cisbitaalka Digfer bay yaalaan xaaskii iyo walaasheed. Ilaa hadda maxaa gargaar ama gurmada oo ay heleen?
Awalan marka hore Ilaahay baan ku mahadinayaa oo dibta soo gaartay u qafiifiyay sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyay iyo dibta soo gaartay inta ay la eegtahay horta waa wax Ilaahay looga mahadnaqo sida ay u yartahay inkastoo dadkii marka la joogo goobta kula sugnaa aysan nooleyn badidooda tan xigta waxaan u mahadcelinayaa howlwadeennada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda Soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leenayo fuula taagan ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya khaasatan isbitaalada magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed hawsha ay u hayaan cid bini aadmiga u haysa aanay jirin waa u mahadcelinayaa xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo hadeertaan baan ku suganahay ma aanan seexan ilaa shalay galmarkii wuxuu dhaceen ilaa iyo hadeertaan sidaasaan u taaganahay caasha marka alxamdulilah bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aada loogu farxo ummadda Ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan isbitaaladooda magaalada Muqdisho ku yaalla waana maasan daawalaad
dadka dhintay ee aada sheegtay ee aada taqaanay ma jiraan dad adigu aad garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayey ama dhaawac ha ka soo gaaro ama ha ku dhintaane
walaal haddaan hadda ku iraahdo waan kuu tirinayaa waa aqoon keliya iska dhahay dad aanu ceesho milix ahayn baa ku jiray
oo ku dhintay
oo ku dhintay oo aan yahelin weliba wiil ka mid a aan meydkiisa la helin weliba
inta kale waa la helay
ahay
tiro ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aada garanaysay ee aada isbuuji taqaaneen qaraxii soo bashale ku dhintay
walaala 82 qof waa gaarayaan inta aan garanayo ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhigi karo weji aqoon keliya ma ahane gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqeynayay iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay
marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen mise dad meesha ku ganacsanayo oo aad maalin walba arki jirtay ahaayeen
laba nooc bay isugu jireen dad aan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay intaba way wada ahaayeen iyo dad aanu saaxiib family friendis anahay
ma la helay meydadkoodii
ha walaale inta badan meydadkoodii waa la helay hal wiil baa lala yahay ilaa iyo hadda meydkiisii
Najib Cabdullaahi macallin oo xaaskiisa iyo dumaashidiis ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay ka dhacay isguiska Soobe wuxuu u warramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashuud dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa maanta xaqiijiyay in ciidamada dowladda ay maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegeen deegaan muhiim u ahaa oo ku yaalay gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo Masaajid Cali Guduud oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal ay ka dhacayeen warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dowladda ayaa waxay sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgalka waxaa qayb ka ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo Gorgor oo Shabaabka ugu daatay gududkii ay isku qarinayeen qaybaha kale ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa ina waxaa lagu tilmaamay in howlgalkaasi ay ka qaateen door muhiim ah sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awees oo ka hadlay howlgalka deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay si buuxda xilligan gacanta ugu hayaan deegaankaasi
waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Shabeelle halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkay ku dhuumaaleysanayeen halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna ka soo abaabulaan dhibaateynta shacabka taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey waana guul u soo gaartay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonayaan in ay shacabka maatida ah iyo dadka waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Daawud Awees ayaa intaa ku daray in dhowaan dowladda deegaanka ay geyn doonto gurmad iyo adeegii bulshada si la mid ah deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab
een ciidamada iyagoo kaashanaya shacabkooda deegaankaas ay haatan gacanta ku haya waxaana rajaynaynaa in dhawaan halkaasii gurmadkii wixii adeegyo looga baxnaa la gaarsiin doono tani waxay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi al-shabaab ee doonaya in ay shacabka soomaaliyeed dhibaateeyaan marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka ee dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo iyadoo laga baabi'inayo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo ugu dambeyn waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee guushaas soo hoyay waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabka iyaguna ku dhiiraday in ay garab istaagaan ciidamadooda anigoo markaas ku boorinay halkaasi kasii wadaan deegaanada kale dalkan ay sidaasoo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan
deegaanka masaajid caliguduud oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaalo ka dhanah kooxda al-shabaab ayaa waxay ahayd deegaan istaraatiiji u ah kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda coastline exploration tani ayay dad badani ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay weli dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka haddaba faham intee la eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka soomaaliya sidee ayuu ku yimid heshiiskii toddobaadkii hore shidaalkani xaggee laga qodi doonaa ma badda mise berriga su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan shidaalka soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah maxamed mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya haatanna ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee soomaaliya maxamed ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa walaal waa mahadsan tahay
bal marka hore maxaan kala soconnaa xaaladda shidaalka guud ahaan soomaaliya
arrimahan shidaalka muddo dheer ay soomaaliya ay soo socdeen gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1900-meeyadii markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka soomaaliya si rasmi ah ugu bilowdeen kadib markii kacaanka u dhashay halkan baa soo galay haddana dib waxay usoo bilowdeen 1980-meeyadii ilaa 1989-kii kadib haddana waxaa bilowday colaadihii bilowday dib ayay halkas haddana u galeen markii dambe haddana waxay dib usoo bilowdeen markii lasoo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyey markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysanay 2008-dii marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka soomaaliya ku jiro gaar ahaan dhanka badda dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog ururin oo dhanka badda ah oo ay kala sameeyeen shirkaddii Somo Oil iyo shirkaddii Spectrum xogaas waxay tilmaamayaan soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi geli karo laga heli karo laakiin dhulka wax badan lagama qaban gaar ahaan koonfurta soomaaliya sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood marka sawir guud haddaan kaa siiyo meeshaas ay wax marayaan
waa gartay marka sooyaalka dhow sahminta shidaalka soomaaliya ay ugu dambeysay toddobaadkii hore haddii aad dhegeystayaasha inta aanan aqoonin a xusuusiso muhiimadda ay u leedahay soomaaliya
markii lasoo gaaray 2013-kii waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Somo Oil oo ka samaysay xog ururin badda soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya shirkadaas marka qarashka dowladda soomaaliya maysan haysan marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 block haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska laysaga rabo baarista iyo qodista shidaalka waa tii 2021-da wasiirkii hore ee xukuumaddii farmaajo ee uu saxay waa tii buuq uu ka dhashay waa tii xukuumadda madaxweynaha prime ministerka xilligan joogay ay kasoo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax maaha waqti saxna lama gelin tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas taas ayaana keentay markaa inay la yiraado shiis waa la saxay oo shiiska salgala shiiskaas markuu ku saleysan yahay 12 block ee ay wa soo darban kartaan 7 block oo kamid ah block la sheegay waa dhulbadeed ee gaaray cabirkiisa 5000 oo kilometer square ah inay soo dalban karaan tii ayaa hadda heshiiska ugu galay oo ay tahay dhulbadeedkaas inay qodaan qaar wuxuu ku dhulbadeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay galmudug qaar wuxuu ku aadan yahay koonfur galbeed qaarna wuxuu ku aadan yahay jubbaland soo marka kuwaas ayaa la filayaa in heshiiskaas la tixgeliyo laakiin arrimo kale badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashi shaqo badan ayaa taal marka meeshaas ay wax marayaan
waayahay marka ka khabiir ahaan maxamed muqhtar arrintan shidaalka soomaaliya ma wax laga walwal xilligan mise wax maaragta la khayraysto oo khayr u leh ummadda soomaalida
runtii wax kasta oo bini'aadamku isticmaalo waxay ku xirantahay sida loo isticmaalo Soomaaliya way ku qasban tahay qeyraadkeeda inay ka faa'iideysato ha noqdo qeyraadka shidaalka ha noqdo qeyraadkeeda badda ama ha noqdo kuwa kale oo Ilaahay siiyay si faqri kaga baxno wadana faqri kama baxo haddii aanu dii qeyraadkeeda ka faa'iideysan laakiin wadamo badan oo waxa jirta oo Afrika gaar ahaan dad soo qaadano gaar ahaan wadamadan sub-Saharan countries ka loo yaqaan wadamada dhaca koonfurta Afrika marka laga reebo shanta kore ee maqrib marka laga reebo marka fiiriso qeyraad badan ayaa ku jira waxa kamid ah Niger kamid ah Congo kamid ah wadamo badan oo waxa jirtay Nigeria kamid ah muddo dheer shidaal laga qoday balse aan faqriga ka bixin oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada xagga caafimaadka kaba hooseeyba wadamada aan qeyraad ka lahayn marka waxa ku xiran tahay qeyraadka in la soo saaro waa hal shay in si sax ah looga faa'iideysan waa arrin kale marka waxa jirta wadamo shidaal ka faa'iideysta hadda Dubai oo kale ana intii yaraaday shidaalka ay haysatay si fiican ayay u faa'iideysatay haddii way ka gudubtay oo dhaqaaleeda meelo kale ay ku tiirsan yahay marka xumaan iyo wanaag midna ma laha waxay ku xiran tahay dadka markaas maamulaya haday si fiican u isticmaalaan qeyraadka wadankaas qani ayuu noqonayaa dadkan waa horumaraya haddii laakiin si xun loo isticmaalo waxa laga yaabaa inuu keeno colaad waxa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan
waayah marka maxamed muqhtar lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumadan cusub la gashay shirkadda Coastline marka adiga ka khabiir ahaan maadaama aad maartay arrimahan muddo ku soo jirtay wasiirna ka soo noqotay wasaaradda petrolka sidoo kugu la muuqda
runtii xukuumadii hore markay heshiiska gashay maana shaacin waxyaabo badan waxa jirtay heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko intaadan dhihin waxan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin sababtoo ah hadda dokumentiga ama qoraalka uu qoray aadan akhrin maana hadda waa un waxa iska mala awaalayso xukuumadii hore maana shaacin xukuumadana maana shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo ku dhex qornaa oo ay tiri macna waa ka saxnay aydana nooma sheegin marka jawaabahaas ayda bixin karto xukuumada bixin karto laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirneyn oo laakiin heshiiska banaankiisa oo ah in siyaasadda laga heshiiyo in shuruuc dhiman la soo dhameystiro in macnaha hay'adihii ayda lafteeda oo u qabilsan arrimaha shidaalka la xoojiyo marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhameystiro meelmarinta ka faa'iideysiga qeyraadka
waaye marka ilaa iyo hadda waxaan la soconaa ayaa ah 12 blog oo todoba hadda la bixiyay shanna aanan la soo hadal qaadin laga yaabay in hanaankeedu uu la socdo marka ma intaas oo kaliya ayay Soomaaliya hadda haysataa dad badan ayaa su'aashaas isweydiinaya
Soomaaliya heshiis xilligii 8-meedii ilaa 8-meedii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis oo ilaa iyo hadda heshiiskaas ay kula jirto laakiin heshiiska saakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen ayuu halkad ku yimid shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya qaarkoodna ma daneynayaan marka dhankaas marka loo fiiriyo Soomaaliya heshiis uu ku jirtaa balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay maadaama deekii markii hore aan galnay wuxuu ku salaysanaa wax loo yaqaano concession agreement oo ah adiga qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino 2008 ayaan waxaan u wareegnay wax la yiraahdo heshiiska wadaaga wax soo saarka marka hadda waxa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn marka shaqo badan ayaa noo taal marka dhanka heshiisada imaado laakiin inaad heshiiska fuliso lafteeda shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay oo qarqood ay dastuurka ay ku xireen qarqood ay ku xireen sharci shidaalka qarqood ay ku xireen canshuuraha qarqood ay ku xireen bii'ada caafimaadka ee maaliyadii musuqmaasuqa la dagaalankiisii si wixii aysan daafnaan u noqdaan marka shaqooyin badan oo wali noo dhiman
waye marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqan galo heshiiskaas oo la bilaabo maareeyta hawshii inteedii ugu muhiimsanayd
een heshiisyada noocaan marka la galo waxa ku jira qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkada ay ku bilaawdo muddo go'an saar ahaan laba sano waxa suuragal in la yiraahdo hal sano gudahood inaad ku bilaawdo ayaa laga rabaa marka kulli waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya marka maadaama aanay duruufo gaarna ay leedahay arrimo shidaal ah hadda koor laga qaban marka waqti u bay xukuumadda kula heshiisay inay shaqadaas bilaawdo laakiinse waa waajib maana waa arrin la iska rabo waqti go'an gudahooda inay shaqo ku bilaawdo haddii shirkada marka ay ku bilaabi waysana waxay dhumaynaysaa marka heshiiskii ayay dhumaynaysaa
waayahay khadka igugu jira mudane maxamed mukhtar aad baad u mahadsan tahay doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa sad sudan juba wasiirka hore wasaaradda batroolka haddana aan khabiir dhanka batroolka ah idaadiya barnaamijka aad baa idiin salaamay mudane waxaa jirta in dowladda federaalka ee soomaaliya ay bixisay shaktiyo hore sida shirkada somal oil and gas oo horey loo siiyey 12 xirmo iyo dhowaan oo ay Costland dowladdu ay siisay 5 xirmo oo ka mid ah xirmooyinkii hore loo soo sahmiyey waa maxay heshiisyadan isbarkan ee ay dowladdu bixiso tusaale ahaan waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dowladda ugu shidaal soo saarista badan Afrika iyo Nigeria intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii la soo saaro shidaalkan waa maadsantaa
waa adeega mudan arrinta ah Soma Oil sida markii hore sheegay markii sanadkii 2013kii dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Soma Oil inay xog ururin sameeyso marka dawladda Soomaaliya maana awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas marka waxaa lagu heshiiyay inay Soma Oil ay qabato xog ururinta ay sameeyso balse ay soo dalban karto 12 block ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameeyso soo saarid marka taas ay ku qalaysan tahay marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay marka Coastline ay soo dalbatay 7 block heshiiskan marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore oo farmaajo ay la gashay inkastoo heshiiskaas hadana ma jiro marka horta taas ay ku saleysantahay marka ma aha laba arrin oo kala duwan ma aha hal arrin oo soo socotay shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline taas ay ku saleysantahay arrinta ah faqriga oo mid ah data aan sheegayay qeyraadka wadan uu leeyahay macnaheedu ma aha in wadanka faqri uu ka baxayo waxa ku xiran tahay hadba sida loo maamulo wadamo waxa jira dadkooda si fiican u maamulay oo ka faa'iideystay kuna hormaray wadamo qaarkoodna macnaheedu sidii la rabay ma aha qaarkoodna curaad buu u keenay iyo dhibaato uu keenay marka waxa ku xiran tahay inta maamul wanaag ah daahfurnaan ah isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay curaada aysan Soomaaliya kale hadda gaar ahaan wax walba aan sameyneyno waa inaan ka fiirina manaha waxaan curaad miyuuna keenaya kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda sii kordhinaysa iyo arrimo la xiriiro kale soo marka taas ayaa loo baahan yahay haddii marka wadaas la maro waxay u baahan tahay inaan ka faa'iidaysan laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in qeyraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin waa maadsantahay
dhageysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su'aashan
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa doctor daahir shaah muuse daljir oo jooga hargeysa waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan sidii barnaamijku kasoo qayb qaatay wasiirka batroolka maxamed mukhtaar iminka haddii batroolka ama laba soo saaro oo ama meelyogan laydi waa baaris waa lagu sameeyey sidiiba dowlad centralised jira oo adagii ay u maamuli karaysaa way waxaan ognahay in wadamada afrika ee shidaalka leh dilay ay isku dileen ama rabshado ay ka dhaceen waad mahadsantihiin v o somali asalaamu calaykum
waa midda aan hadda aan ka hadlayay maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahan yahay midda ugu horeysa waa security maadaama anaga aan ka soo baxayno ee culad ama aan muddo dheer ee dhibaato ay haysatay waa waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fiirino heerarka arabnimada inaan ka faa'iideysano ee ilaa ay xadkee ayuu macnaha loo keenin kara culad cusub ama culad jirtay uu sii hurin kara ee sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan kara ee dahfuran intee le'eg ayaan samaysan karnaa marka waxyaabo saas oo kala marka wadanka macnaha ma centralized ah mise waa federal macnaha arintaas waa dastuurka ay ku cadahay wadanka waa federal macnaha ma aha wadan oo centralized maaha oo federal system marka ka dooda hadda ma dooda waxay tahay inta ay kaliya hay'adihii loo baahnaa mismeen karnaa ee shuruucdii loo baahnaa mismeen karnaa ee heshiiska loo baahnaa anaga oo siyaasadda ma gaari karnaa ee hay'ada karti leh oo hubin kara in heshiis fiican galnay ee hubin kara in macna heshiiskaas meelmelintiisa ee sameyn karno meeli karnaa dad aqoon iyo waayaragnimo leh sababtoo Soomaaliya macnaha 30 sano ama 32 sano ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaqo arrimo shidaal oo macno leh ee kamaanay dhicin taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah ama waa dad xijaabta Allahu naxariiste marka waxaan u baahanahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayaragnimo inta loo abuuro kheyraadkan ka faa'iideysto
adiga mudan weli dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Muqtar waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arrintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka Soomaaliya?
Xumuraal sidaad la socoto maana wadanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexa oo uu guuro qaab federaal ah maanaha dee muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay-adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan ay heshiiyaan even kuwa hadda meesha aad Mareykanka joogto waa aragtay weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay weli maanaha dacwo iyo way ka dhacdaa marka annagoo hadda dib bilowe maanaha awoodihii la isku haysto weli dastuurkii uu qabiyo yahay mana waa wax iska caadi ah mana aha wax ku kooban batroolka waxaad arkaysaa maalin idol isku haysta arrimaha waxbarashada maalin waxaad arkaysaa idol isku haysta arrimaha cadaaladda mar waxaad arkaysaa idol isku haysta arrimaha amniga marka taa unbay shidaalkan iyo qeyradka faa'iideysta qeyradka ay la mid tahay ee kama duunaanaysa buuq uu ka jiri doona kala arki duunaanshu way diri doontaa marka waa waxyaabaha aan u baahanahay inaan wada hadal aan ka barano heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha qeyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado marka aan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisan
ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeyo dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal
sidaan wada ognahay wadada wixii 90 ka dambeeyey duruufaha bariga Soomaaliya way iska adkayd way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya way jiraan kuwa la isku dayey Puntland way jiraan laakiin koonfurtaan Soomaaliya de duruufaheeda ma saamixin in la sameeyo laakiin xilligii ka horreeyay macnaha dagaalada sokeeya sideetamaadkii waa la sameeyey ha noqoto bariga Soomaaliya ha noqoto badda Soomaaliya marka xogtaas way jirtaa marka laga sii daytaan Iraana kuwaas ayaa laftigooda waxaa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iideysto ayadoo tiknoolojigan cusub hadda maadaama wax badan ay tiknoolojiga kusoo kordheen looga faa'iideysto
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiso dhowla
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo mas-uulka martida ah Wasiir Maxamed Muqtar labadiinuba waa salaamantiin su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxay tahay waxaan ku warqabnaa dalkeena Soomaaliya inuu ka mid yahay wadamada khayraadka badan leh dhulkeenana bad iyo bariba waxaan ku warqabnaa in shidaal iyo khayraad kale oo fara badan ay ceegaagaan iyadoo taasi jirto haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tabiyaa gaajo iyo oon iyo abaar haddaba maxay naga hortaagan in khayraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxin ka faa'iideysato ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan mise tala xumaa jirta ta kale dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay Soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo khayraadka kaleba lala soo baxo iyagoo ku sababay inay amni darrada iyo xasilooni la'aanta dalka ka jirta taasina ma ku muuqata wadnaagsantii badafyo wadhamaantiin
adiga mudan runtii Soomaaliya haddii la rabo inay hor u socoto khayraadkeeda inay ka faa'iideysato maana badan ma sameynayso kheyraad dhulka hoostiis loogu jiro ama bad loogu jiro oo aanan ka faa'iideysan oo aan faqri ka nahay wax macno badan uu noo sameynay maa laakiin arrinta jirta waxay tahay mar walba waxaad malaysaa wadadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno arintan kaliya ma aha saarahan waxaan u soo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale Soomaaliya maana 15 sano ugu dambeeyay haddii culays badan ay ku haysay dagaalo macnaha naf limaal iyo macnaha wax walba lagu waa oo qaraxya ayaa dhacay maanta ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee qaraxa ka dhacay oo dad masaakiin ah lagu gumaaday marka haddana marka aad fiiriso waxyaabaha loo baahnaa inaan arrimahaas ka dhortagno oo ugu horeysay sharciga la dagaalka argagixisada wali waa aan saxnaanahay sharcigaasi markii ugu horeysay la geeyay baydhabo dowladda xukuumadda markay fadhida 2007 ee ilaa hadda oo 2022 kala maray wali waa la ansixin laayay marka haddii saas oo kale marka dhibaato aan jirto waxay tahay qeyradka u jeedna oo u baahanahay inaan ka faa'iideysan laakiin waxyaabaha loo baahnaa ayaan kari laanahay inaan sameyno ha noqoto ama siyaasadii ha noqoto shuruucdii ha noqoto hay'adii ha noqoto macnaha waxyaabihii saamix lahaa inaan qeyradkaas ka faa'iideysano marka waa haddii aan qaran ahaan rabno inaan ka faa'iideysano waa inaan fahmaa in isoo wada kala jirin oo ah inaan ta siyaasadda ka heshiino shuruucdii soo dhameystirno heshiiskii macnaha heshiisada aan galaynana aan iska hubino dad aqoon iyo karti lehna aan hawshan u dirsano waa wadada kaliya oo noo furan waa maasantahay
wasiir maxamed mukhtaar ugu dambeyntii wax tala ah iyo soo jeedin oo ku saabsan arrimahan shidaalka soomaaliya oo aad u soo jeedin lahayd soomaalida iyo inta kulugta leh heshiisadan iyo guud ahaan shidaalka soomaaliya
waad mahadsantahay arrimahan waxyaabo waxa jiro aasaas u ah oo tiirar u ah oo amaanaha arrimaha dastuurka quseeyo kalaa sababtoo ah haddaanay dib bulsho wax isku ogeyn waxba ku heshiinin waa adag tahay in qolo fasiraadeeda ama jaceylkeeda ay wax ku meel mariso oo macnaha arrintii waa soo laabanaysaa mar walba sidoo kale shuruucda dhiman ay ka mid tahay shuruucda canshuuraha bii'ada caafimaadka maana waxyaaba badan waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan samaysano iyo sidoo kale macnaha sharciga shidaalka laftigiisa maana wuxuu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii baydhabo kale in dib u eegis lagu sameeyo marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan culays ka saarno sababtoo caalamka macnaha waxaa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiisa waa suuragal sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hoolan arrimaha shidaalka inay soo saaraan marka dee shidaalkeena waxaan kaga duwnaanayno malaha haddii marka anaga aan soo jiidan waayno dadka laakiin dadka kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax raqiis ah siino ama aan anaga sidiiba kuma soo jiidan karno waxaan soo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuc ah aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culays ka saarno aan ka faa'iideysano den markaas kadib si ayagana ay noo maalgashtaan anagana aan kheyraadkeena uga soo baxno uga faa'iideysano amaasan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah horena u soo noqday wasiirka batroolka soomaaliya wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhigista halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Ruushka ayaa waxay hakisay dhaqangelinta heshiiskii dhoofinta qamadiga Ukraine oo ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay kaasoo ogolaanaya in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadi ah laga dhoofiyo dalka Ukraine si taas ay gacan uga geysato jabinta qiimaha cunnada adduunka. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inaysan damaanad qaadi doonin badqabka maraakiibta xamuulka ah ee ka qayb qaadanaya hindisaha qaramada midoobay, iyadoo sabab uga dhigaysa ka bixitaankeeda weerar ay sheegtay in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadeen maraakiibta badda madow ee Ruushka ee xeebta Crimea ee la haysto. Ruushka ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay subaxnimadii hore ee Sabtidii shalay, hase yeeshee Ukraine ay beenisay weerarkaasi. Marka la eego ficilada ciidamada qalabka sida ee Ukraine dhinaca Ruushka, ma damaanad qaadi karo badbaadada maraakiibta xamuulka ee rayidka ay ka qayb qaadanaya hindisaha badda madow, waxayna joojinayaan dhaqangelintooda laga bilaabo maanta muddo aan xadidnayn, ayaa lagu yidhi bayaan Ruushka u soo saaray. Ku dhawaaqista Ruushka ayaa timid hal maalin kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku buuriyey Ruushka iyo Ukraine inay cusboonaysiiyaan heshiiska badarka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa tallaabada Ruushka ku tilmaamay mid la saadaalin karo. waxaana uu Moscow ku eedeeyay inay xanibtay maraakiibta sida badarka tan iyo bishii September ee la soo dhaafay. Sida ay tabiso wakaaladda wararka ee AP, waxaana uu sheegay in 176 markab oo raran ay ku sugan yihiin badda, kuwaasi oo sida in ka badan 2 milyan oo tan oo badar. Tani waa isku day cad oo Ruushku ku doonayo in dib loogu noqdo khatarta macluusha baaxadda leh ee Afrika iyo Asia. Zelenski ayaa sidaasina waxa uu shalayto ku sheegay khudbad muuqaal ahayd, waxaana ugu baaqay hay'adaha caalamka sida qaramada midoobay iyo G20 in ay jawaab adag bixiyaan oo ka dhana Ruushka. Madaxweyne Joe Biden ayaa wariyaasha kula hadlay Delaware, waxaana uu ku tilmaamay go'aanka Ruushka ee uu ku joojinayo ka qaybgalkiisa heshiiska haruurka ee Ukraine mid laga xumaado, wuxuuna sheegay in uu sii kordhinayo gaajada. Ma jirto wax mudnaansho ah oo ay leedahay waxa ay sameynayaan. Qaramada midoobay ayaa wadaxaajood ka samaysay heshiiska, waana dhammaatay, ayuu yiri Biden. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu sabsiday shalay isna sheegay in qaramada midoobay arrintan ay kala xiriireyso mas-uuliyiinta Ruushka. Dujarric wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan dhinacyada ay ka fogaadaan fur kasta oo wax u dhimaya hindisaha badarka badda madow, kaasi oo ah dadaal bini'aadminimo oo muhiima oo si cad saameyn dhab ah ugu leh helitaanka cunto ee malaayiin qof oo adduunka. Xarunta iskuduubaridka wadajirka ah oo fulinaysa heshiiska badarka ayaa bayaan ay soo saartay shalayto waxa ay ku sheegtay in dib u eegis ay ku samaynayso waxyaabihii u dambeeyey, qiimeynta saameynta howlaha ay waddo, iyadoo ay ka wada hadlayaan tallaabooyinka xiga. Dmitri Bolinski, oo ah ku-xigeenka koowaad ee wakiilka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay, ayaa isna shalayto waxa uu sheegay in Ruushka uu codsaday kulan Isniinta qaramada midoobay golaheeda ammaanka sababtoo ah weerarka ka dhacay badda madow iyo ammaanka marinka badda, sida ay ku warartay wakaaladda wararka AP.
Ibrahim Xasan Daadure ayaa warbixintaas inoo soo koobay. Markana gabagabada idaacaddaannu soo gaarnay, dhinacii heesaha muusig inu soo gaaray wuxuu hordhac u yahay codka fanaanadda Zeynab Ega. Taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
الله.